Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λιλανέμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Πάει καιρός από το τελευταίο επεισόδιο, όμως τηρώντας την υπόσχεσή μου επιστρέφω δυναμικά με ένα επεισόδιο για γερά στομάχια. Μιας που μπήκε η άνοιξη για τα καλά και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αυτό το podcast είναι εδώ για να σου παγώσει το αίμα. Χαμήλωσε λοιπόν τα φώτα, κάτσε αναπαυτικά, μείνε για λίγο μακριά από το φαγητό σου, θα καταλάβεις συνέχεια, και βάλ το τέρμα. Τι λέτε, ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Πρωταγωνιστής του σημερινού επεισοδίου είναι ο Τζέφρι Λιονέλ Ντάμερ, ή αλλιώς ο κανίβαλος του Μιλγουόκι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Ντάμερ γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1960 στο Μιλγουόκι και ήταν το μεγαλύτερο παιδί της οικογενείας. Ο πατέρας του ήταν χημικός και η μητέρα του νοικοκυρά. Μεγάλωσε σε μια φυσιολογική οικογένεια χωρίς κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γονείς του αφοσιώθηκαν πλήρως στην ανατροφή των παιδιών τους, χωρίς να τα παραμελήσουν στιγμή. Στην ηλικία των 4 ετών και ενώ η οικογένεια είχε μετακομίσει στο Οχάιο, ο Ντάμερ άρχιζε να κλίνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Εκείνη την περίοδο παρατήρησε τον πατέρα του να μαζεύει οστά νεκρών ζώων από την αυλή και τη δασική έκταση γύρω από το σπίτι τους. Ο μικρός Ντάμερ είχε ενθουσιαστεί όταν άκουγε τα κόκαλα να σπάνε. Μάλιστα, είχε ρωτήσει τον πατέρα του τι θα συνέβαινε αν τοποθετούσε οστά ζώων σε χλωρίνη. Και αυτός, επειδή πίστευε πως τον ρωτούσε ο γιος του από επιστημονικό ενδιαφέρον, του έδειξε πως να χειρίζεται χημικές ουσίες που αργότερα θα χρησιμοποιούσε ο Ντάμερ στις δολοφονίες του. Γενικά, όταν τα άλλα παιδάκια έπαιζαν με αυτοκίνητα και κουκλίτσες, ο Ντάμερ μάζευε νεκρά ζώα και τα έθαβε κοντά στο σπίτι του. Στην εφηβεία συνειδητοποίησε πως ήταν ομοφυλόφιλος, όμως δεν το αποκάλυψε ποτέ στους γονείς του. Παράλληλα, άρχισε από τα 13 του να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να φαντασιώνεται ερωτικές περιπτύξεις με νεκρούς. Το 1978, λίγο μετά την αποφύτισή του, οι γονείς του πήραν διαζύγιο. Ήταν μια χρονιά σταθμός για τον Ντάμερ, καθώς τότε διέπραξε τον πρώτο του φόνο. Το πρώτο του θύμα ήταν ο 19χρονος Steve Hicks, ο οποίος έκανε οτοστόπ προκειμένου να μεταβεί σε διπλανή πόλη. Αφού ο Ντάμερ τον επιβίβασε στο αμάξι του, του έκανε πρόταση να κάνουν μια στάση για μια μπύρα στο άδειο σπίτι των γονιών του. Καθώς οι δύο νεαροί άρχισαν να χαλαρώνουν, ο Τζέφρι χτύπησε με ένα βαράκι τον Hicks στο κεφάλι, όμως αντιλαμβανόμενος πως ακόμη ανέπνεε, τον στραγγάλισε με ένα σχοινί. Αφού λοιπόν τον σκότωσε, αυνανίστηκε πάνω από το πτώμα του νεαρού αγοριού και την επόμενη μέρα τεμάχισε το σώμα σε μικρά κομμάτια, τα οποία εν συνεχεία έθαψε στον κήπο του σπιτιού του. Ωστόσο, μερικές εβδομάδες αργότερα, ξέθαψε τα κομμάτια προκειμένου να ξεχωρίσει τη σάρκα από τα οστά. Ύστερα από τον φόνο, ο Ντάμερ άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, από όπου και διέκοψε τη φοίτησή του 6 μήνες μετά, λόγω των προβλημάτων αλκοολισμού που αντιμετώπιζε. Η άρνησή του για την έβρεση εργασίας ανάγκασε τον Ντάμερ να στρατολογηθεί στη Γερμανία, έπειτα και από έντονη προτροπή του πατέρα του. Η απέλασή του όμως από την Αμερικανική βάση εκεί δεν άργησε να έρθει εξαιτίας και πάλι του αλκοόλ. Μετά από αυτά, ο Ντάμερ γύρισε στις ΗΠΑ, αρχικά στο Μαϊάμι και έπειτα εγκαταστάθηκε στο σπίτι της γιαγιάς του, στο West Allis. Στο μεσοδιάστημα, κατηγορήθηκε 2 φορές για αλκοολισμό και ασέβεια, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε τα πάθη του, διαλύοντας νεκρούς σκίουρους μέσα σε οξύ. Σιγά σιγά ο Ντάμερ άρχιζε να αποδέχεται τη σεξουαλικότητά του και γι' αυτό επισκεπτόταν συχνά gay bars. Είχε πολλές κατακτήσεις, αλλά ποτέ δεν έμενε ικανοποιημένος με τους παρτενέρ του, γιατί όλοι ήταν υπερκινητικοί κατά τη διάρκεια του σεξ. Ο Ντάμερ επιθυμούσε διακαώς συντρόφους που θα ήταν απολύτως ήσυχοι και ακίνητοι σαν πτώματα. Γι' αυτό μάλιστα και προσφυλή σου τακτική αποτελούσε το να ρίχνει χάπια στο ποτό τους και να συνουσιαζόταν μαζί τους ενώ αυτοί κοιμόντουσαν. Ο δεύτερος φόνος διαδραματίστηκε το Σεπτέμβρη του 1987 όταν ο Ντάμερ συνάντησε τον Στίβεν Τουόμι σε ένα γκέι μπαρ. Αφού οι δύο νεαροί πιαν πολύ, οδηγήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο. Ο Ντάμερ ξύπνησε την επόμενη μέρα δίπλα σε ένα πτώμα. Εν τούτης, δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει, ούτε θυμόταν να τον ξυλοκοπά. Όμως τα σημάδια από τις γροθιές ήταν εμφανή στο θύμα. Αφού συνειδητοποίησε τι είχε διαπράξει, διαμέλυσε το σώμα, διέλυσε το δέρμα σε οξύ και σύνθλιψε τα οστά με βαριοπούλα. Το κρανίο του θύματος το έβρασε και το κράτησε για 2 εβδομάδες, χρησιμοποιώντας το για να αυνανιστεί. Τελικά όμως αναγκάστηκε να το θρηματίσει, μιας και είχε αρχίσει ήδη να διαλύεται. 7 μήνες αργότερα δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο τον 17χρονο Τζέιμι Ντόκστατορ. Το Μάρτιο του 1988 σκότωσε ακόμη ένα αγόρι που συνάντησε σε ένα γκέι μπαρ τον μεξικανικής καταγωγής Ρίτσαρντ Γκερέρο. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο Ντάμερ έφυγε από το σπίτι της γιαγιάς του και μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στο Μιλγουόκι όπου και έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας. Εκείνη την περίοδο πλησίασε ένα 13χρονο αγόρι και το έπεισε να φωτογραφηθεί στο σπίτι του με χρηματικό αντάλλαγμα. Αφού το αγόρι πίστηκε για τη φωτογράφηση, μετέβησε στο σπίτι του Ντάμερ. Εκεί, ο Ντάμερ, αφού τον άρκωσε, του επιτέθηκε, αλλά το αγόρι κατάφερε να δραπετεύσει. Φεύγοντας από το σπίτι του, συνάντησε 2 γυναίκες, οι οποίες κάλεσαν την αστυνομία. Ωστόσο, από τα χάπια και το σοκ, το αγόρι τα είχε χαμένα, και παρόλο που κατήγγειλε τον Ντάμερ στην αστυνομία, οι αξιωματικοί που ανέλαβαν την υπόθεση πίστηκαν από τα λόγια του Ντάμερ. Τους εξήγησε πως ήταν φίλος του με τον οποίο λογομάχησαν υπό την επίρρεια αλκοόλ και ουσιών, και έπειτα αυτός έφυγε από το σπίτι. Μάλιστα, τη στιγμή που οι αστυνομικοί ρωτούσαν τον Ντάμερ για το εν λόγω περιστατικό έξω από το σπίτι του, μέσα σε αυτό υπήρχε το πτώμα ενός άντρα στο μπάνιο. Τον Μάιο του 1990, ο Ντάμερ μετακόμισε μόνιμα σε ένα σπίτι βόρεια του Μιλγουόκι. Από τότε και εντεύθεν εντείνει την ανθρωποκτόνο δράση του, σκοτώνοντας από τον Ιούνιο του 1990 έως τον Ιούλιο του 1991 12 άτομα με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποίησε και στα προηγούμενα θύματά του. Γενικά, ο Ντάμερ δεν ήθελε να βασανίζει τα θύματά του. Γι' αυτό και τα στραγγάλιζε, αφού προηγουμένως τα είχε αναρκώσει. Ήταν ένας νεκρόφιλος που κεγόταν για επαφή με πτώματα. Ορισμένες φορές κρατούσε τα κρανία και αφού τα έβραζε, τα έβαφε γκρι για να φαίνονται σαν πλαστικές κούκλες. Αν είχε μάλιστα ιδιαίτερη αδυναμία σε κάποιο θύμα, βαλσάμωνε τα γεννητικά του όργανα και όποιο άλλο σημείο του σώματός το θεωρούσε όμορφο. Κάποιες φορές επιχείρησε να δημιουργήσει τα δικά του ζόμπι, κάνοντας αυτοσχέδιες λοβοτομές και χορηγώντας ενέσεις στο κεφάλι με διάφορα υγρά, αλλά τα θύματά του πέθαιναν λίγες ώρες αργότερα. Όταν ένιωθε έντονη αγάπη για κάποιο θύμα, έτρωγε κομμάτια από το σώμα του προκειμένου να το κρατήσει με αυτόν τον τρόπο κοντά του. Στις 22 Ιουλίου του 1991, ο Ντάμερ προσκάλεσε τον Τρέισι Έντουαρτ στο σπίτι του, όπου και του χορήγησε μία δόση υπνοτικών χαπιών. Έπειτα του έδεσε με χειροπέδες στα χέρια του και τον ανάγκασε να κατευθυνθεί προς την κρεβατοκάμαρα. Εκεί ο Τρέισι παρατήρησε φωτογραφίες από διαμελισμένα πτώματα που κρέμονταν στους τοίχους και μία αφόρητη μυρωδιά που προερχόταν από ένα βαρέλι. Με κάποιον τρόπο όμως ο Τρέισι βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ντάμερ αφαιρέθηκε για λίγο και δραπέτευσε από το διαμέρισμα. Μετά τη φυγή του έπεισε την αστυνομία να ελέγξει ενδελεχώς το σπίτι του Ντάμερ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν 83 φωτογραφίες πτωμάτων σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης, ένα βαρέλι με οξύ που περιείχε διαμελισμένα κορμιά 3 αντρών, κουτιά με μουμιοποιημένα χέρια και γεννητικά όργανα και 4 κεφάλια στην κατάψυξη. Κατά τη σύλληψή του, ο Ντάμερ ήταν απόλυτα συνεργάσιμος και όταν οι αστυνομικοί του φορούσαν χειροπέδες, αυτός ψιθύρισε. «Για ό,τι έκανα, μου αξίζει να πεθάνω». Από την πρώτη στιγμή παρατήθηκε από το δικαίωμά του να έχει δικηγόρο παρόντας στις ανακρίσεις, λέγοντας ότι ήθελε να ομολογήσει για όλα όσα είχε διαπράξει. Πολλοί ήταν οι ψυχίατροι που ασχολήθηκαν με την περίπτωση του Ντάμερ. Ορισμένοι διέγνωσαν διάφορες διαταραχές προσωπικότητας, αλλά το δικαστήριο έκρινε πως καμία από αυτές δεν αποτελούσε ελαφρυντικό για την ποινή. Ο δικαστικός ψυχίατρος Park Dietz έκρινε ότι η συνήθεια του Ντάμερ να είναι μεθυσμένος πριν από κάθε δολοφονία δείχνει ότι είχε επίγνωση του σωστού και του λάθους και ότι έτσι επιδίωκε να ξεπεράσει τις αναστολές του. Τελικά ο Ντάμερ καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 1992 σε ισόβια κάθριξη σύν 70 χρόνια, μιας και η θανατική ποινή είχε καταργηθεί στο Ουισκόνσιν. Αν και η υπεράσπιση επικαλέστηκε ψυχική ασθένεια, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 15 κατηγορίες. Φυλακίστηκε στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Κολούμπια. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του έγινε χριστιανός και μετάνιωσε για όλες τις δολοφονίες που είχε διαπράξει. Μετά από επίθεση εναντίον του, του προτάθηκε να μπει στην απομόνωση, όμως αυτός αρνήθηκε. Το Νοέμβριο του 1994, ο Ντάμερ δέχθηκε μία ακόμη επίθεση, αυτή τη φορά θανατηφόρα, από το συγκρατούμενό του Κρίστοφερ Σκάρβερ, που έπασχε από σχιζοφρένεια. Ο Κρίστοφερ επιτέθηκε στον Ντάμερ με μία ράβδα ενός σαλτήρα που είχε κλαπεί από το γυμναστήριο της φυλακής και ο Ντάμερ δύο μέρες αργότερα κατέληξε. Μετά τον θάνατό του, επιστήμονες αφαίρεσαν τον εγκέφαλό του προκειμένου να μελετηθεί ενδελεχώς. Άλλωστε, ο Ντάμερ ήταν μια προσωπικότητα που απασχόλησε πολύ τον κόσμο μετά θάνατον, καθώς η ζωή του και οι δολοφονίες που διέπραξε έδωσαν υλικό για 5 ταινίες, 6 βιβλία, 6 ντοκιμαντέρ και 2 θεατρικά έργα. Κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα, την Ελευθερία, τον Σάβα, τον Ιορδάνη και τον Μάριο για το επαγγελματικό μικρόφωνο που μου έκαναν δώρο στα γενέθλιά μου και τώρα πια δεν θα παραπονιέμαι για τη φασαρία της γειτονιάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά!